Matters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23มิถุนายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคาดสหรัฐไปไม่ถึงเป้าหมายแจกวัคซีนประชาชนถึง 70% ก่อนวันชาติอเมริกาด้านผู้นำฟิลิปปินส์งัดไม้แข็งขู่จับกุมประชาชนหากไม่เข้ารับวัคซีนโควิดอินเดียจับตาใกล้ชิดหลังค้นพบโควิดกลายพันธุ์ใหม่เดลต้าพลัสด้านชิลีพิจารณาฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม3ให้ประชาชนเกาหลีเหนือส่งสัญญาณไม่พร้อมกลับคืนสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐในเร็ววันนี้รัฐบาลทหารเมียนมาเรียกสมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐประหารว่าผู้ก่อการร้ายรายงานพิเศษจาก VOA ไทยติดตามชีวิตลุคณภัทรศิลปินเด็กไทยดาวรุ่งดวงใหม่บนเวทีบรอดเวย์นิวยอร์กก่อนส่งท้ายด้วยนักวิทยาศาสตร์เผยการรักษาทางพันธุกรรมแบบใหม่ช่วยคนตาบอดกลับมามองเห็นได้บางส่วนจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐอยู่นะคะซึ่งทางทำเนียบขาวออกมายอมรับว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนได้ตั้งเอาไว้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้อย่างน้อย1เข็มกับ 70% ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ภายในวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติอเมริกาได้นะคะโดยเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คือความลังเลใจของกลุ่มคนวัย18ถึง26ปีในประเทศและการยอมรับเรื่องนี้มีขึ้นในระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ออกมาเตือนว่าไวรัสโควิดกลายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นภัยคุกคามที่น่าวิตกในอเมริกาค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของ VOA และ AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ทำเนียบขาวยอมรับวันนี้นะครับว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มให้กับ 70% ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ในทุกกลุ่มอายุได้ภายในวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกันคือ4กรกฎาคมนี้ถึงแม้จะเป็นที่คาดว่า 70% ของคนอเมริกันซึ่งมีอายุตั้งแต่27ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มภายในวันที่4กรกฎาคมก็ตามในขณะที่ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขโดยรวมแต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปในแง่กลุ่มอายุแล้วคนอเมริกันในแต่ละกลุ่มมีอัตราการได้รับวัคซีนไม่เท่ากันกล่าวคือสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน65ปีนั้น 80% ได้รับวัคซีนและในกลุ่มอายุ25ถึง39ปีมี 53% ซึ่งได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแล้วแต่ปัญหาขณะนี้อยู่ที่กลุ่มคนวัยหนุ่มสาวอายุระหว่าง18ถึง26ปีซึ่งมีเพียงราว 47% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครับและสำหรับคนอเมริกันกลุ่มที่ว่านี้คือ18ถึง26ปีนั้นเหตุผลของการไม่รับวัคซีนมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันถึงแม้ว่าอเมริกาจะไม่มีปัญหาขาดแคลนวัคซีนและมีจุดฉีดวัคซีนอยู่ทั่วประเทศถึงราว 81,000 จุดก็ตามโดยเหตุผลสำคัญคือความรู้สึกที่ว่าไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของตนรวมทั้งจากความคิดที่ว่าคนอื่นควรได้รับวัคซีนมากกว่าตัวเองครับข้อสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือในขณะที่มี16มลรัฐในอเมริการวมทั้งกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนของประชากรอย่างน้อยถึง 70% แล้วนั้นยังมีอีกหลายรัฐโดยเฉพาะรัฐทางใต้ที่อัตราการรับวัคซีนของประชากรยังไม่ถึงครึ่งและรัฐทางใต้รวมทั้งในภาคตะวันตกที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนเสียงมากกว่าโจไบเดนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาอย่างเช่นรัฐมิสซิสซิปปีลุยเซียนาอาลาบามาไอดาโฮและไวโอมิงก็สะท้อนแนวโน้มที่ว่านี้ด้วยและถ้ากล่าวโดยภาพรวมแล้วรัฐซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ลงคะแนนให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะมีอัตราการรับวัคซีนโควิด-19 สูงกว่าในรัฐซึ่งเทคะแนนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองช่องว่างและความแตกต่างเรื่องอัตราการรับวัคซีนของกลุ่มคนอายุต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาววัย18ถึง26ปีและในบางเขตบางรัฐนี้ มีขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออย่างเช่นนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีออกมาเตือนว่ากำลังมีอันตรายอย่างแท้จริงหากประชาชนยังลังเลใจที่จะรับวัคซีนโควิด-19 อยู่เพราะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งเริ่มพบครั้งแรกในอินเดียได้แพร่ระบาดมากขึ้นในสหรัฐและขณะนี้คิดเป็นสัดส่วนของการติดเชื้อในประเทศมากกว่า 20% แล้วโดยคุณหมอฟาวชีบอกว่าข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดในการกำจัดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐแต่ข่าวดีก็คือวัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้ยังสามารถใช้ได้ผลเพื่อต้านโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะอินเดียประกาศการค้นพบโคโรนาไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่เรียกว่าเดลต้าพลัสตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางการอินเดียระบุให้ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่พบนี้ชื่อว่าเดลต้าพลัสหลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้นับ10รายใน3รัฐของอินเดียตอนนี้โดยผู้ติดเชื้อ16รายอยู่ในรัฐมหาราชตรตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขอินเดียแล้วว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัสมีระดับการแพร่เชื้อที่สูงกว่าสายพันธุ์เดลต้าและจำเป็นต้องเพิ่มการตรวจหาเชื้อมากขึ้นนะคะขณะที่ในวันจันทร์อินเดียเพิ่งสร้างสถิติใหม่แจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนในวัยผู้ใหญ่8ล้าน6แสนรายท่ามกลางความคลาแคลงใจของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอินเดียถึงความยั่งยืนในการแจกจ่ายวัคซีนในประเทศจากที่ประมาณวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้จะเท่ากับอัตราการแจกจ่ายวัคซีนเฉลี่ยวันละ 4-5 ล้านโดสต่อวันเท่านั้นขณะที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการแจกจ่ายวัคซีนในอินเดียอยู่ที่เฉลี่ยต่ำกว่า3ล้านโดสต่อวันซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย10ล้านโดสต่อวันที่ทางการได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้ทันรับมือกับการระบาดของโควิดกลายพันธุ์ในประเทศได้นะคะอินเดียเผชิญกับการระบาดหนักของโควิด-19 เมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาจนระบบสาธารณสุขในประเทศแทบรับไม่ไหวและผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าเป็นโควิดกลายพันธุ์เดลต้านะคะและในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอินเดียพบผู้ติดเชื้อใหม่ 42,640 รายส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,167 รายขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมของอินเดียอยู่ที่ 29,980,000 รายเสียชีวิต 389,302 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียค่ะขยับมาที่ฟิลิปปินส์นะคะผู้นำฟิลิปปินส์ขู่ว่าจะสั่งจับประชาชนที่ปฏิเสธการเข้ารับวัคซีนโควิดพร้อมบอกให้คนที่ไม่เข้ารับวัคซีนออกจากประเทศไปหากไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการกับวิกฤตสาธารณสุขของประเทศนะคะตามรายงานของ APประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดิโกดูเตเต้ผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการพูดแนวพร้อมปะทะและหุนหันพลันแล่นได้กล่าวผ่านการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเมื่อค่ำวันจันทร์ว่าเขารู้สึกเดือดดาลกับคนที่ปฏิเสธการรับวัคซีนโควิดและกลับเป็นฝ่ายที่ออกมาแพร่เชื้อโควิด-19 ให้คนอื่นซะเองผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับวิกฤตสาธารณสุขที่เป็นวาระเร่งด่วนถ้าประชาชนคนไหนไม่อยากเข้ารับวัคซีนเขาจะสั่งจับกลุ่มและเอาวัคซีนไปฉีดให้เองและถ้าไม่เห็นด้วยกับการเข้ารับวัคซีนอีกเขาแนะให้ออกไปอยู่ประเทศอื่นอย่างอินเดียหรืออเมริกาและว่าจะสั่งการให้ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ของฟิลิปปินส์ส่งรายชื่อผู้ที่ปฏิเสธเข้ารับวัคซีนในแต่ละพื้นที่มาให้ทางการด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรียุติธรรมฟิลิปปินส์ได้ระบุในวันอังคารว่าไม่มีกฎหมายใดจะเอาผิดกับผู้ที่ปฏิเสธการเข้ารับวัคซีนและว่าประธานาธิบดีดูเตเต้อาจใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนและให้ถึงเป้าหมายภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดฝั่งนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนเอเดรโอลาเลียได้แสดงความกังวลถึงการข่มขู่ของผู้นำฟิลิปปินส์และบอกว่าประธานาธิบดีไม่มีสิทธิ์จะสั่งจับกลุ่มใครก็ตามที่ไม่ได้กระทำผิดอย่างชัดเจนค่ะที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตเต้เจอกระแสวิจารณ์เรื่องโครงการแจกจ่ายวัคซีนของประเทศจากปัญหาปริมาณวัคซีนที่ไม่เพียงพอและผู้นำฟิลิปปินส์ก็กล่าวโจมตีประเทศร่ำรวยที่กักตุนวัคซีนไว้เพื่อพลเมืองของตนจนทำให้ประเทศยากจนอย่างฟิลิปปินส์ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่ายออกโรงเตือนว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าการขาดแคลนวัคซีนคือความลังเลของประชาชนในการมาฉีดวัคซีนซะมากกว่าจากที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางการฟิลิปปินส์ ส์ประสบกับความล่าช้าในการแจกจ่ายวัคซีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากยังคงเฝ้ารอที่จะได้รับวัคซีนจากฝั่งตะวันตกโดยตอนนี้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในพิกัดการระบาดใหญ่ของโควิดแห่งหนึ่งในเอเชียจากผู้ติดเชื้อสะสม 1,300,000 คนและเสียชีวิต 23,749 คนนะคะขยับไปที่คิวบาค่ะประกาศความสำเร็จในวันจันทร์ว่าวัคซีนโควิดอับดัลลาชนิดฉีด3เข็มให้ประสิทธิผลที่ 92% ในการทดสอบขั้นสุดท้ายในมนุษย์นะคะนอกจากนี้คิวบายังกล่าวถึงการทดสอบวัคซีนโควิดที่ผลิตในประเทศอีกชนิดคือโซเบราน่า2ที่ให้ประสิทธิผล 62% และว่าวัคซีนนี้จะให้ประสิทธิผลมากขึ้นหากเข้ารับครบทั้ง3โดสนะคะโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันจันทร์พบว่าคิวบามีผู้ติดเชื้อสะสม 169,000 รายและเสียชีวิต 1,170 คนนะคะขยับไปที่ชิลีค่ะกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการแจกจ่ายวัคซีนโควิดโดส3ให้กับประชาชนท่ามกลางคำถามเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคที่ชิลีนำมาฉีดให้กับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ในการรับมือกับโควิดนะคะโดยประธานาธิบดีเซบาสเตียนพิเนราได้กล่าวในวันอังคารว่าผู้เชี่ยวชาญกำลังเร่งตรวจสอบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าการฉีดวัคซีนโดส3จะมีความจำเป็นหรือไม่ก่อนที่ชิลีจะขยายกรอบการแจกจ่ายวัคซีนไปให้กับวัยรุ่นในประเทศต่อไปตอนนี้ 78% ของประชาชนในชิลีได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสและ 61% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะโดยที่ผ่านมาชิลีพึ่งพาวัคซีนโควิดที่พัฒนาโดยซิโนแวคของจีนเป็นหลักโดยแจกจ่ายวัคซีนชนิดนี้ในประเทศราว 16,800,000 โดสรองลงมาคือวัคซีนของไฟเซอร์และ BioNTech ที่ 3,900,000 โดสและวัคซีนโควิดของ CanSino Biologics และ AstraZeneca ในสัดส่วนที่น้อยกว่าค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมีข่าวต่างประเทศที่หลากหลายรออยู่ค่ะ The Voice of America VOA มาที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกาหลีเหนือบอกปัดแผนคืนสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐในเดือนวันนี้หลังผู้นำรัฐบาลกรุงเปียงยางส่งสัญญาณพร้อมร่วมหารือกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะโดยคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ระบุในแถลงการณ์ที่รายงานโดยสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือว่าดูเหมือนว่าสหรัฐจะมีความคาดหวังแบบผิดๆเกี่ยวกับความเห็นของพี่ชายของเธอที่มีออกมาเมื่อไม่นานมานี้น้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในรัฐบาลกรุงเปียงยางได้กล่าวด้วยว่าสหรัฐอาจจะตีความสถานการณ์ในแบบที่ทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจและความคาดหวังแบบผิดๆนี้มีแต่จะทำให้ผิดหวังหนักยิ่งขึ้นมากกว่าก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าความเห็นของคิมจองอึนนั้นเป็นสัญญาณที่น่าสนใจแต่ตนต้องการสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นจากกรุงเปียงยางและย้ำว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันประสงค์ที่จะกลับมาเริ่มเจรจากับเกาหลีเหนือโดยตรงอีกครั้งเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนะคะทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งสรุปรายงานการทบทวนนโยบายด้านเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งระบุไว้ว่าสหรัฐยินดีที่จะกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งแต่ย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องยกเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซะก่อนค่ะไปที่รัฐบาลเมียนมาเผยกองกำลังความมั่นคงของประเทศได้ปะทะกับผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมืองมันดาเลส่งผลให้มีสมาชิกกลุ่มเสียชีวิตไป4รายนะคะแถลงการของรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่าการปะทะที่เกิดขึ้นในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นกองกำลังความมั่นคงถูกโจมตีโดยอาวุธปืนขนาดเล็กรวมถึงระเบิดมือในแถลงการฉบับนี้รัฐบาลทหารเมียนมาได้กล่าวว่าการปะทะกับผู้ประท้วงต้านรัฐประหารในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บราว20คนซึ่งทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยขณะที่มีการจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเอาไว้8คนกองทัพเมียนมาเดินหน้าปราบปรามการชุมนุมประท้วงของประชาชนทั่วประเทศมาตั้งแต่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อ1กุมภาพันธ์และจับกลุ่มตัวนางอองซานซูจีและเจ้าหน้าที่รายอื่นๆเอาไว้ขณะที่ผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยได้หนีเข้าป่าและจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองด้วยความร่วมมือกับชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลที่ติดอาวุธพร้อมเดินหน้าโจมตีเจ้าหน้าที่กองทัพอย่างต่อเนื่องนะคะรายงานของกลุ่มสังเกตการอิสระพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามการประท้วงของรัฐบาลทหารเมียนมาไปแล้วกว่า870คนและมีผู้ถูกจับกุมไปราว 6,000 คนค่ะ ต่อที่ออสเตรเลียนะคะเจ้าหน้าที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดเผยว่าโรคระบาดจากหนูที่คุกคามชาวนาในรัฐนี้มาหลายเดือนทำให้ต้องอพยพผู้ต้องขังนับร้อยในเรือนจำที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะปีเตอร์เซเวรินผู้บัญชาการสำนักงานราชทัณฑ์ในนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยว่ากองทัพหนูได้สร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างศูนย์ราชทัณฑ์เวลลิงตันอย่างมากนอกจากนี้ได้เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง420คนและเจ้าหน้าที่อีก200คนออกจากเรือนจำดังกล่าวไปยังพื้นที่คุมขังอื่นๆในระยะ 2-3 สัปดาห์นี้แล้วทั้งนี้ศูนย์ราชทัณฑ์เวลลิงตันตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งประสบปัญหาการระบาดของหนูมาหลายเดือนหลังจากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะโดยสื่อออสเตรเลียรายงานด้วยว่าโดยเฉลี่ยแล้วใน1ฤดูกาลหนูเพียง1คู่จะสามารถออกลูกได้ถึง500ตัวทีเดียวนะคะและสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จนทำให้เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลออสเตรเลียต้องออกมาเสนอให้เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดหนูขั้นรุนแรงรวมถึงยาเบื่อหนูด้วยนะคะขณะที่เกษตรกรและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางส่วนออกมาเตือนว่าการใช้สารเคมีอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสัตว์พื้นเมืองได้ค่ะมาที่เรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบการรักษาทางพันธุกรรมรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถกลับมามองเห็นได้บางส่วนค่ะวิธีดังกล่าวจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่การรักษาทางพันธุกรรมแบบใหม่ช่วยให้ผู้ป่วยตาบอดสามารถกลับมามองเห็นในบางส่วนได้การรักษาดังกล่าวเป็นรูปแบบหนึ่งของ Optogenetics หรือว่าพันธุศาสตร์เชิงแสงซึ่งเป็นวิธีการที่เปลี่ยนแปลงเซลล์ด้วยกลไกทางพันธุกรรมเพื่อให้ผลิตโปรตีนที่ไวต่อแสงได้แม้ว่าวิธีการนี้จะใช้ในการศึกษาด้านสมองมาเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาวิธีนี้ในผู้ป่วยที่ตาบอดโดยในการทดลองครั้งใหม่นี้นะครับผู้ป่วยตาบอดสามารถใช้แว่นตาชนิดพิเศษเพื่อระบุและนับวัตถุต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะได้คณะนักวิจัยจากสหรัฐและยุโรปได้รายงานการค้นพบนี้ในวารสาร Nature Medicine ผู้ป่วยรายหนึ่งในการศึกษานี้เป็นชายอายุ58ปีที่ป่วยเป็นโรคจอตามีสารสีมาเป็นเวลา40ปีโรคนี้จะทำลายเซลล์ที่รับรู้แสงในจอประสาทของดวงตาและอาจทำให้ตาบอดสนิทได้ทั้งนี้เซลล์ที่รับแสงเหล่านี้เรียกว่าตัวรับแสงซึ่งสื่อสารข้อมูลภาพไปยังสมองผ่านเส้นประสาทตาแต่เมื่อเซลล์เหล่านี้ค่อยๆเสื่อมลงก็จะเริ่มมีอาการมองไม่เห็นโดยการทดลองนี้ได้ใช้วิธีการทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มโปรตีนที่รับรู้แสงลงในเซลล์ของจอประสาทดวงตานักวิจัยกล่าวว่าโปรตีนที่ใช้ในการทดลองนี้มีชื่อเรียกว่า Crimson R ซึ่งสามารถพบได้ในสาหร่ายโปรตีนดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับแสงโดยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปล่อยให้ไอออนไหลเข้าสู่เซลและผู้ป่วยที่มีอาการมองไม่เห็นที่แย่ที่สุดจะถูกฉีดด้วยเวกเตอร์หรือว่าพาหะซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นเสมือนคู่มือทางพันธุกรรมสำหรับโปรตีน Crimson R โปรตีนดังกล่าวมีความไวต่อแสงสีเหลืองเท่านั้นซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาใช้โปรตีนชนิดนี้เนื่องจากปลอดภัยกว่าแสงสีฟ้าและทำให้ดวงตาอ่อนล้าน้อยลงสำหรับการทดลองนี้นักวิจัยได้สร้างชุดแว่นตาหรือแว่นกันลมชนิดพิเศษที่มีกล้องสำหรับจับภาพและฉายภาพบนจอประสาทตาที่มีความยาวของคลื่นแสงสีเหลืองทั้งนี้ผู้ป่วยจะเริ่มฝึกสวมแว่นกันลมประมาณ5เดือนหลังการฉีดเพื่อให้โปรตีนมีเวลามากพอที่จะเกาะตัวในเซลล์หลังจากเรียนรู้การใช้แว่นแล้วผู้ป่วยจะสามารถจดจำนับค้นหาและสัมผัสวัตถุต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าของเขาได้โฮเซอาเลนซาเฮลหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาจากมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กเป็นผู้อำนวยการศูนย์ UPMC Eye Center และเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยซอร์บานยูนิเวอร์ซิตี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเขากล่าวว่ามีความหวังว่าวิธีการนี้จะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญและว่าการทดลองนี้เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้ Optogenetics ในการช่วยให้คนตาบอดกลับมามองเห็นได้สำหรับตอนนี้ผู้ป่วยตาบอดที่เป็นโรคเกี่ยวกับเซลล์รับแสงและเส้นประสาทตาที่ได้รับการผ่าตัดจะเป็นกลุ่มคนที่เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาด้วยวิธีนี้อย่างไรก็ตามซาเฮลกล่าวว่ายังคงต้องใช้เวลาก่อนที่จะสามารถเสนอการรักษาด้วยวิธีนี้ให้กับผู้ป่วยอย่างกว้างขวางได้ซึ่งคณะนักวิจัยหวังว่าจะเริ่มการทดลองครั้งใหม่กับผู้คนจำนวนมากขึ้นในกรุงปารีสพิตต์สเบิร์กและลอนดอนทันทีที่มีการยกเลิกข้อจำกัดของโควิด-19ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
อ
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะทั้งทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube และเรามีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะก่อนถึงช่วงสุดท้ายวันนี้มีดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐมาฝากกันนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก69จุดที่ 33,946 จุด Nasdaq ปิดบวก112จุดที่ 14,253 จุด S&P ปิดบวก22จุดที่ 4,246 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.04% ที่ 1,778 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะโดยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้ทางสหภาพยุโรปได้ประกาศนะคะว่าได้มีการสั่งสอบสวนธุรกิจของ Google ที่ถูกมองว่าเป็นการต่อต้านการแข่งขันในส่วนงานโฆษณาทางดิจิตอลนะคะการสั่งสอบสวนโดย EU ในรอบนี้มีจุดประสงค์ที่จะหาข้อสรุปว่า Google ได้สร้างความเสียหายกับคู่แข่งด้วยการจำกัดไม่ให้บุคคลที่3สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อวางแผนการลงโฆษณาให้ตรงเป้าจริงหรือไม่โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา EU สั่งปรับเงิน Google ไปกว่า 9,500 ล้านดอลลาร์ข้อหาจำกัดไม่ให้บุคคลที่3เข้าถึงการช้อปปิ้งออนไลน์โทรศัพท์ Android และการลงโฆษณาออนไลน์นะคะโดยในปีที่แล้ว Google ทำรายได้จากธุรกิจโฆษณาออนไลน์ได้มากถึง 147,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะโรงละครเวทีระดับโลกบนถนนบรอดเวย์ในนครนิวยอร์กเริ่มเปิดม่านต้อนรับผู้ชมอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้หลังต้องยุติการแสดงไปกว่า18เดือนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิดนะคะวันนี้วิวเอไทยได้สัมภาษณ์ลุคณภัทรเสถียรธีรกุลศิลปินเด็กชาวไทยมากความสามารถที่ได้รับเลือกให้แสดงละครเวทีถึง3เรื่องในอเมริกาติดตามเรื่องราวของเขาจากคุณเจนินภักดีธรรมผู้สื่อข่าววิวเอไทยจากนครนิวยอร์กค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อลุคณภัทรเสถียรธีรกุลและผมเป็นเด็กไทยที่มานิวยอร์กเพื่อล่าฝันขึ้นบอร์ดเวย์ครับ
ในเวลาเพียง2ปีเศษที่อาศัยอยู่ในสหรัฐลุคมีผลงานแล้วถึง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเวที A Christmas Carol Musical Pharaoh My Concubine และ Trevor A New Musical อีกทั้งยังเป็นนักพากย์การ์ตูนอีกด้วยค่ะลูกเล่าย้อนให้ฟังนะคะว่าเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะและเข้าประกวดพลังเสียงตามเวทีต่างๆมาเรื่อยๆแต่ละครเวทีเรื่องหม่อมซึ่งประยุกต์มาจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือจุดเปลี่ยนสำคัญ
มันมีอะไรเรื่องมิวสิคอลนั้นที่ทำให้ผมอยากจะอยู่บนเวทีแล้วก็บอกคุณแม่ว่าผมอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ acting เหมือนเขาตั้งแต่ผม7ขวบผมเริ่มเทคการร้องเพลงการ acting seriously
ลูกร่วมแสดงละครเวทีที่ประเทศไทยเกือบ10เรื่องค่ะเช่นเรื่องพยากงพยาพานเรื่องนางฟ้า The Musical ก่อนที่จะบินลัดฟ้ามาเพิ่มทักษะการร้องเพลงค่ะโดยหลักสูตรระยะสั้นที่นครนิวยอร์กต้นกำเนิดของโรงละครระดับโลกมากมายที่รายล้อมถนนเส้นบรอดเวย์และทำให้ลูกได้ทดสอบคัดตัวหรือออเดชั่นหลายๆแห่งอีกด้วยค่ะ
ในเวิร์กช็อปที่2ของที่นิวยอร์กมีเอเจนซี่โทรมาหลายคนแต่ว่าเราก็เลือกคนเดียวเทค3เขาก็ขอให้เข้าไปออดิชั่นผมก็เข้าไปเขาบอกว่าเจออยู่ที่เวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นชอบมากลองร้องเพลงที่อยู่ร้องวันนั้นได้ไหมผมก็ร้องให้ฟังคือสดๆร้อนๆเลยไม่มีการแอคว่าเราเท่เขาไม่ได้พยายามหาความเท่เขาพยายามหาว่าYour soul มันชอบจริงไหม
หลังเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะช่องนิโคโลเดียนสถานีโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดการ์ตูนเด็กที่มีชื่อเสียงในสหรัฐก็เรียกให้ศิลปินเด็กชาวไทยคนนี้เข้าไปทดสอบเสียงและรับบทเอกในแอนิเมชันเรื่อง Bubble Guppies ค่ะ
The jellyfish shine electric light such colors make me go ooh The shark flash in their pearly white smile back Good day to you too
จากนั้นนะคะงานต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆค่ะทั้งการรับบทสั้นในซีรีส์แนวสืบสวนด้านการแพทย์ชื่อ New Amsterdam ของช่อง NBC และการได้รับเลือกให้รับบทต่างๆในละครเวทีถึง3เรื่อง
ความเป็นจริงเราออดิชั่นมาเยอะแล้ว just a disclaimer ผมได้ Christmas Carol ที่เป็นรีเมคแล้วผมก็ได้ Miracle on 34th Street ตกใจมากตอนแรกว่าเราได้ทั้งคู่เลยเหรอแต่ว่าเราต้องเลือกอันนึงผมเลือก Christmas Carol ผมได้บุ๊กงานต่อไปก็คือ Jason Robert Brown Farewell My Concubine Table Reading เป็นตัวหลักตอนเด็กเป็น Little Bean
แต่บทบาทการแสดงละครเวทีของลูกต้องสะดุดไปบ้างค่ะ เมื่อการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงละครทั้งในและนอกบรอดเวย์ในนครนิวยอร์กต้องยุติการแสดงทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือละครเวทีเรื่อง Trevor A New Musical ค่ะที่ประยุกต์มาจากภาพยนตร์สั้นชื่อเดียวกันที่ได้รับรางวัลออสการ์เมื่อ27ปีที่แล้วละครเวทีเรื่องนี้นะคะเล่าถึงการผจญภัยและปัญหาสุดโอลหม่านของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังก้าวสู่ช่วงวัยรุ่นค่ะลูกได้เป็นตัวสำรองหรือ understudy ค่ะของ2ตัวละครคือบทเพื่อนสนิทของพระเอกและบทพระเอกนั่นเอง
เข้าไปถึงแล้วไม่ถึง3นาทีออกมาคุณแม่บอกอ๋อเสร็จแล้วเหรอผมก็รอไปอีก 2-3 วันเขาก็ call back วันนั้นเป็นวันที่มีความสุขมากจำได้ว่าผมไปคลาสเต้นและได้อีเมลมาทันทีโหเต้นแบบมันมากเลย
หลังจากปิดไปกว่า18เดือนค่ะโรงละครบนถนนบรอดเวย์ในนครนิวยอร์กนะคะจะกลับมาเปิดม่านต้อนรับผู้ชมอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ค่ะสร้างความตื่นเต้นให้ลูกและแฟนละครเวทีจำนวนมากค่ะหลายๆคนนะคะคาดว่ายอดขายตั๋วละครบรอดเวย์จะทำลายสถิติเหมือนกับภาพยนตร์ในสหรัฐที่กลับมาฉายช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ค่ะคราวนี้เมื่อถามถึงความแตกต่างในการทำงานวงการบันเทิงระหว่างที่สหรัฐกับประเทศไทยศิลปินเด็กคนนี้อธิบายให้ฟังว่าม
ันต่างกันที่เมืองไทยเขาอาจจะไม่ได้ว่านะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูความสามารถเต็มร้อยเขาอาจจะดูอาจจะ 50% แต่ว่ามันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นที่เขาต้องดูด้วยอย่างเช่นหน้าตา appearance เป็นยังไงได้เทคคำสั่งได้ไหมนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่อเมริกาสำหรับผมนะเขาจะดูความสามารถเป็น 80%
ท้ายนี้ค่ะลูกย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ช่วยเขาประสบความสำเร็จนั่นคือทัศนคติที่บวกและการเปิดรับโอกาสในการทำงานทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรือใหญ่ก็ตามจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ